Dalasszony.
Sét. Street. Walk. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Vreme je da pitamo ko su pobednici, a ko gubitnici izbora. Kakav je raspored snaga u parlamentu nakon ponavljanja glasanja na 15 biračkih mesta? Može li da se nasluti i sastav nove vlade? O tome danas razgovaram sa Sandom Rašković-Ivić, Konstantinom Samofalovim i Vladimirom Vuletićem. Ostanite sa nama do 12.
The road is long.
Brother.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o preliminarnim, još uvek nisu konačni, čućemo ih valjda večeras u 21 sat, izborima, pre svega o parlamentarnim izborima 2016. Ono što je posebno zanimalo građane Srbije, tačni prvi put se dešava da budu toliko važni ponovljeni izbori na nekim biračkim mestima, juče se to desilo na njih 15 i o tome danas razgovaram sa mojim gostima. Sanda Rašković-Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Konstantin Samofalov, portparol Socijaldemokratske stranke Srbije, dobar dan.
Dobar dan.
I sociolog Vladimir Vuletić, dobar dan profesore, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođo Rašković-Ivić, juče su sve oči nekako bile uprte u štab DSS Dveri i za vas se sad bez ikakve dileme i na osnovu prošlih izbora 2014. i na osnovu ovih konačnih rezultata može reći da ste svakako sebe možete smatrati pobednikom nakon jučerašnjeg dana.
Apsolutno, smatram da je naša koalicija moralni pobednik, ali moralni pobednik je i cela opozicija, ova prava opozicija koja je ustala protiv ove zaista bezočne krađe i prekrajanja volje građana. Mi smo dobili 25% prosečno. Bilo je nekih biračkih mesta gde je gospodin Vučić dobio 75%, gde imate neku populaciju koju je moguće lako korumpirati ili zastrašiti. Međutim, na Novom Beogradu smo recimo dobili 53%, a Aleksandar Vučić zajedno sa Šešeljem je dobio 33%.
A baš je na tom Novom Beogradu bilo problema tokom noći, pa konačno pa to, se to razrešilo.
Problemi su bili, problema nikakvih nije bilo u toku dana, ali noću su nastupili problemi u onom trenutku kada su glasovi bili prebrojani i kada je predsjednik biračkog odbora, koji je ujedno i član Srpske napredne stranke, rekao da se ne slaže sa činjenicama. A činjenice su bile takve kakve su bile, a to je da je Srpska napredna stranka tamo izgubila i da nije tačno da ono što je govorio Vučić, da je Srpska napredna stranka svuda pobedila. Eto, recimo, nije pobedila na Novom Beogradu.
Kad kažete krađa, da se desila 24. tačnije nekoliko dana kasnije, jer smo čekali sve te rezultate, jeste ispod cenzusa, niste, pa na kraju za samo jedan glas. Ako je bilo krađe u meri o kojoj vi govorite, zašto prihvatate rezultate izbora?
Razmišljali smo o tome da li da prihvatimo ili ne prihvatimo ove rezultate, jer ovi izbori su potpuno delegitimisani, pošto smo u krađi na X mesta uhvatili i te dokaze smo ispovrteli javnosti i tek ćemo ih ispovrteti javnosti. Međutim, Aleksandar Vučić ne bi se mnogo potresao da mi sami kažemo ne prihvatamo rezultate izbora, nećemo da uđemo u parlament. To da četiri liste opozicione ne ulaze u parlament, pa njemu lakše. On bi vladao i bez tih listi i bilo bi mu u tom parlamentu lepo i ne bi ga ta nelegitimnost nešto mnogo tangirala. Zato je za nas mnogo bolje da svi uđemo u parlament, da se tamo zajednički borimo za istinu, za pravdu, za demokratiju, za slobodu medija, da osnujemo jedan anketni odbor koji će do detalja ispitati tok samog izbornog procesa i to je način na koji ćemo poentirati sa i pokazati građanima Srbije o kakvim se dimenzijama krađe radi i kako je u stvari ova vlast potpuno delegitimisana.
Gospodine Samofalov, kod vas nije bilo toliko dileme, prešli ste cenzus do duše jedva, ali zašto niste sinoć bili u štabu gde je bio gospodin Pajtić i Saša Dulović? Jer...
Pa pre svega zbog toga što je postojala određena mogućnost, ne prevelika, ali da novim nepravilnostima i eventualno novom krađom glasova i naša lista se nađe u situaciji da bude ugrožena, tako da smo mi sinoćne rezultate čekali u našem izbornom štabu i u tom smislu smo nismo bili u mogućnosti da prisustvujemo, ali smo bili smo u stalnoj komunikaciji i čestitali smo jedni drugima i mislim da je jako važno da su obe naše liste ušle u parlament posle svega što se dešavalo. To je bila jedna potpuna sramota. Ja sam godina malo mlađi, ali se sećam i 90-ih i pravo da vam kažem, to čemu sam prisustvovao me podsjetilo na to mučno vreme i ostio sam i neku obavezu da, da se maksimalno uključim u ceo ovaj proces i zbog toga smo i učestvovali sa koalicijom DSS Dveri na zajedničkom protestu, to je bila naša obaveza i mislim da je jako bitno da je opozicija, ova prava opozicija, kako rekla gospođa Rašković, da je pokazala jedinstvo makar na ovakvoj jednoj tački kao što je suprotstavljanje prekrajanje izborne volje građana.
Vaš koalicijani partner Čedomir Jovanović je dao izjavu da on ipak nije mogao da pozove svoje pristalice da glasaju juče za ovu koaliciju, pre svega zbog Dveri i jasnih ideoloških razlika. Kaže, ceo život se borim protiv nekih stavova koje zastupaju Dveri. Je li to stav cele koalicije?
Pa ne, mi smo pozvali birače opozicije da izađu na ove izbore i da daju podršku, kažem, svim listama koje su ugrožene prekrajanjem izborne volje građana, tako da ponoviću, mislim da je jako važno da je i koalicija DSS Dveri ušla u parlament. U krajnjoj liniji oni su te glasove pošteno osvojili na izborima 24. aprila. To što je jedan čovek bio nezadovoljan rezultatima izbora, to što ti rezultati nisu odgovarali njegovim projekcijama ili željama, to je potpuno druga stvar, to je njegov problem.
Profesore Vuletiću, kad čujete ovako o krađi i celoj ovoj priči, kako se vama sve čini posle jučerašnjeg dana ili da vas vratim na taj 24?
Pa ne samo posle jučerašnjeg dana, mislim, moram priznati da meni kao građaninu ovo što slušam, a znajući i lično ove ljude ovde koji o tome svedoče i govore, deluje, kako bih rekao, ozbiljno. Dakle, ako bih se apstrahovao to lično poznanstvo, mogu reći da meni to ne deluje kao bilo kakva krađa iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što su recimo i ankete javnog mnjenja dva meseca pre izbora pokazivale otprilike ove rezultate. I u tom smislu teško sada se može govoriti o nekakvom prekrajanju izborne volje građana. Druga stvar je što su međunarodni posmatrači, domaći posmatrači, nije ih bilo malo, ocenili da su ovi izbori protekli u atmosferi koja se ni na koji način ne može oceniti kao prekrajanje izborne volje.
Da, bilo je ono uz nepravilnosti koje ne utiču na...
Jeste, i treći, da, naravno, i treći razlog je taj što, znate, kada imate ovako veliku razliku između s jedne strane stranke koja je osvojila pa faktički svaki drugi glas u Srbiji i mnoštva stranaka koje su prešle cenzus ili jedva prošle cenzus, onda se ja zapravo pitam da li je to moglo na takav način, dakle ne znam kakve bi to razmere morale da budu krađe, da bi smo mogli da govorimo o prekrajanju izborne volje krađom. Dakle, meni iskreno govoreći ne deluje uverljivo. Ja verujem da je bilo i to je nešto što prati, da tako kažem, izbore u svim ovim zemljama u Srbiji, pogotovo svake izbore, da je bilo pojedinačnih slučajeva, da upotrebim kolektivni izraz, muljanja, pritisaka, svega onoga što se u ovom našem političkom životu nažalost još uvek dešava. To, dakle, ne sumnjam. Dakle, ta vrsta pojedinačnih ekscesa ne mogu da prosto da sumnjam, jer kako bih rekao, uvek...
Ali ovi izbori su kao nijedni ranije pokazali šta znači jedan glas. Kad kažemo, kad pozivaju, recimo, izađite, da, i sad se to pokazalo...
Da. Pa sticaj okolnosti je naprosto takav bio. Dakle, ono što su ankete pokazivali, meni su, zaista, ja se i bavim istraživanjem javnog mnjenja i, kako bih rekao, verujem istraživačima, znam kako rade taj posao, da što su ankete pokazivali, bilo je, nagoveštavalo je da bi moglo da se desi nešto neobično. Dakle, imali ste bar tri stranke koje su se vrtele oko cenzusa u okviru statističke greške. Ajde kažem, komedijan slučaj je napravio tu situaciju da je taj jedan glas. Iz tog razloga, dakle, ja nisam sumnjao da će koalicija DSS Dveri proći. No, prosto nisam sumnjao ni kada su od starta krenuli ti izbori, jer se pokazao to je jedina koalicija, da kažem, koja je vrlo jasno, nedvosmisleno i otvoreno se zalagala oko nekoliko stvari i ciljeva koje na našoj političkoj sceni imaju, da tako kažemo, značajnu podršku javnosti, a to je protivljenje ulasku u Evropsku uniju, čvršći odnosi sa Rusijom i tako dalje. Dakle, tu imate značajnu podršku javnosti, da tako kažem, tim
stavljima. Dakle, imate 250 poslanika proevropsko-orijentisanika u zemlji imate,
upravo to,
gde sva istraživanja pokazuju da je bar polovina. Da.
Meni u tom smislu, dakle, nekako bilo, ja bih se, kako bih kladio, i bilo bi zaista neobično da ta stranka i ta koalicija nije ušla. Čak bi, ajde, biće toga da kažem, bilo i loše da nije ušla, jer ta vrsta glasa i ta vrsta razmišljanja mora da ima svoje političke predstavnike u parlamentu. Mislim, mora. Bilo je loše kada to nije bilo u ovom prethodnom periodu. Dakle, u tom smislu, meni ovi rezultati nisu neočekivani, ali zaista mislim da su kvalifikacije, da se radi nekakvoj prekrajanju volje građana odveć jaki, da ja ih naprosto kao, da kažem, običan posmatrač izbora ne mogu prihvatiti iz razloga koje sam napomenuo, a opet, dakle, ne mogu ni da sporim s obzirom na iskustvo koje, jer živim u Srbiji, da je nesumnjivo bilo različitih vrsti pritisaka na pojedince i na pojedinačne slučajeve, ali te dve stvari se ipak bitno razlikuju.
Vi ste, gospođo Ivić, juče i podneli Republičkoj izbornoj komisiji spisak zahteva, da tako kažem.
Da,
i šta ćete...
mi smo dali određene zahteve Republičkoj izbornoj komisiji. Ja bi se osvrnula na ovo što je govorio profesor Vuletić, poštujući naravno percepciju, prava na percepciju, drugačiju percepciju profesora Vuletića. Ja ipak moram da kažem da je tu bilo jako mnogo nepravilnosti koje ukazuju da je krađe ipak bilo. Jer ako vi imate na stotine zapisnika koji su ispred crtavani, a uvek je ispred crtavano tako, evo ja ću vam reći, recimo, mesto 31, biračko mesto u Vranju, gde je Srpska napredna stranka imala najpre 430 glasova, čini mi se, pa je onda to precrtano, pa je skočila na 518, a na primjer Demokratska stranka Srbije Dveri je imala 231 glas, pa je onda to palo na precrtano, pa je palo na 52. Znate, možete da se zabrojite tako da 1, 2, 3, 5 glasova ne izbrojite dobro.
Ali
pazite da vi izbrojite 180 glasova naopako i da 180 glasova prvo date više, pa onda tih 180 glasova skinete i tako na x mesta, što je vrlo zanimljivo. Zanimljivo je to da su uvek za opozicione stranke uvek je njima skidano. Znači, uvek je dodavano Srpskoj naprednoj stranci, ponegde je dodavano i SPS-u, a uvek je skidano opozicionim strankama. I kako to baš uvek, ako imamo 200 pa posle završimo na 50, a ovi imaju 430 pa završe na 520, zašto je to tako? Zašto nekad nije obrnuto urađeno? Onda glasali su mrtvi. Glasao je, evo, možda nije moje da govorim o tome, ali znam odlično gospodina Bogdanovića, bili smo zajedno na pregovorima oko Kosova i glasao je njegov pokojni otac. On je došao, čovjek, na biralište, video da je glasao njegov pokojni otac i naravno taj glas je išao SNS-u. Gospodin Bogdanović je sa svojom celom porodicom i prijateljima glasao normalno za sebe, a ispalo je da je tamo nula glasova za koaliciju koju predstavlja ovde gospodin Samofalov. Pa onda imate dalje...
Gospodin Samofalov, gde je prigovor sa tog biračkog mesta?
Pa na Kosovu imate jedan veliki problem. Tamo nemate mogućnost uopšte da kontrolišete izbore. Tamo nemate svoje posmatrače. Tamo i gde učestvujete u prebrojavanju glasova, kao što recimo u Raškoj ili u Vranju, imali smo situaciju da u toku noći, negde u pola tri ujutru, dolaze džipovi koji dovoze ljude koji su maskirani u fantomke, izbacuju vaše ljude koji prebrojavaju te glasove i na kraju šta je epilog toga? Epilog je da u biračkom mestu broj 9 u Lešku, Leposaviću, gde glasa predsjednik izvršnog odbora SDS-a gospodin Goran Bogdanović, ispadne da smo imali nula glasova po zapisniku, a kad smo otvorili te koverte u Republičkoj izbornoj komisiji, samo naša stranka je umjesto tih nula imala 60 glasova. a vi ste sada ukazali na to koliko je važan jedan glas, a zamislite koliko je važno 60, pa puta stotine biračkih mesta gde su se desile krađe. Znači, krađe je definitivno bilo. Ja razumem potrebu i režimskih glasila da to pokušaju da relativizuju, razumem i nervozu oko toga.
Kakvih režimskih glasila sad?
Pa gledajte, nama svi mediji danas predstavljaju, danas svi režimski mediji pokušavaju da nam predstave kako 50% Vučićevih je dokaz da nije bilo krađe. Pa šta to govori? To što on ima 50% ne znači ništa. Svaka čast, pobedio čovjek na izborima. Meni je izuzetno dobar primer ono što se desilo na televiziji B92 u izbornom danu u 4 popodne u vestima, 4 popodne, 4 sata pre zatvaranja biračkih mesta, na sred ekrana izlazi neki grafikon gde, koji prikazuje da je SNS osvojila 52% glasova. To je skandal. I to se ne dešava slučajno.
Čekali su i Evropsku uniju sa predsjedničkim izborima 12. godine.
To može kod nas da se desi samo.
Da li je vreme da i vi u vašoj koaliciji sednete i da kažete da li smo mi pobednici ili gubitnici? Ako znate da imate manje poslaničkih mesta, manje procenata, da li je trebalo sebi da dozvolite da svaki glas, da li je regularan ili ne, bude pitanje vašeg cenzusa?
Mislim da su sve stranke ove suštinske opozicije koje su uspele da pređu cenzus za parlament u ovim nemogućim uslovima zapravo na neki način pobednici uz ovolike pritiske, ali sad ne pričam ja samo o izbornom danu, ja govorim o mesecima i mesecima koji su prethodili izborima, jedan potpuni medijski mrak, jedna potpuna finansijska blokada opozicije, atmosfera u kojoj se ljudima preti, u kojoj se ljudi ucenjuju, u kojoj se priprema teren da se desi ono što je trebalo da se desi, a trebalo je da se desi to da SNS ne dobije 131 mandat, nego 160, otprilike onoliko koliko imao pre dve godine. Međutim, malo im se taj plan izjelovio. Nije bilo realno da bilo koja stranka opozicije osvoji dvocifren rezultat, dakle svi smo mi tu negde oko 6% i to je posledica ogromnih pritisaka koje režim sprovodio, tako da vremena za analizu će biti. Mi smo u tom smislu zadovoljni što smo ponovo predstavljeni u parlamentu.
Da li vam je LDP i Čedomir Jovanović doneo ili odneo?
Da, mislim da je, u odnosu na ovo što sam vam sada rekao, je nemoguće praviti tu vrstu analize. Ja inače mislim da je dobro što smo ukrupnjavali tu građansku proevropsku opoziciju i dalje mislim da je bilo bolje da smo nastupili zajednički i sa demokratskom strankom koja u posljednjem trenutku je odlučila da ipak idemo u dve kolone, ne u jednoj, ali s druge strane dobro je da smo jedni i drugi ušli u parlament, imamo i dosta je bilo i koaliciju DSS Dveri i to je dobro. U krajnjoj liniji smanjili smo nenormalno veliko učešće poslanika vlasti u parlamentu, jer situaciju koju su oni imali 200 i nešto poslanika kako je bilo do sada je bilo potpuno neodrživo.
Vidjet ćemo koliko će ih imati kad sastave vladajuću koaliciju. Profesore Vuletiću, pretpostavljam da ćete reći mnogo se bavite Srpskom naprednom strankom umjesto sobom.
Ja mislim ovako, da je za naprosto demokratski život u jednoj zemlji loše ako imate jednu stranku koja ima 50%, a stranka koja se predstavlja kao najsnažnija opozicija 6%. Mislim, to naprosto nije dobro. Ali sada upravo ovo što ste rekli, to je negde moja teza, a tu tezu gradi na osnovu, hajde kažem, nekih svojih ličnih iskustava. Kada u životu doživim neki neuspjeh, moja prva reakcija je da gledam šta sam ja pogrešio, gde sam ja u stvari nešto loše uradio, pa da onda vidim da je sudija kriv. Pa znate šta, rade u principu ljudi, jer mi smo navikli, znači kada gledamo fudbal, pa kada izgubimo, sudija uvek kriv, uvek su nekakve sudije tamo nešto svirale protiv nas i tako dalje, ali retko kada se zapitamo šta je bio problem u onome što je bio naš nastup i tako dalje. Dakle, kada je reč recimo sada baš o socijaldemokratskoj stranci, mislim i opšte opoziciji o kojoj je sada reč, treba se podsjetiti da je faktički gotovo od napuštanja Borisa Tadića demokratske stranke, odnosno razlaza, vi ste imali jedan sukob između demokratske stranke i SDS-a, tadašnje nove demokratske stranke, kasnije SDS-a, koji je zapravo bio ključni sukob na toj političkoj sceni. Dakle, to je bila borba za, da tako kažemo, nasljeđe birača demokratske stranke. I faktički tek posljednjih, ne znam ja da li ima mjesec ili dva dana od kako je krenula ova izborna kampanja, došlo je do primirivanja te tenzije, i to ne u potpunosti. Dakle, važnije je bilo i demokratskoj stranci i socijaldemokratskoj stranci da na neki način se prikaže kao veća ili važnija opozicija, i glavni sukob je bio tu. Onda nije došlo do tog ukrupnjavanja o kome je sada bilo reči, iako je to je bila isto jedna epizoda koja čini mi se dosta loše se odrazila.
Mislim, danas
na sve.
Smo gledali hoće li neći na kraju, tada kažu imali, demokrate, mi nismo htjeli od početka.
Govori se o nekakvoj medijskoj blokadi. Tada su dakle te stranke bile, da tako kažem, u žiži medijske pažnje, ali efekat toga, ja se plašim, ja nisam naprosto gledao istraživanje da li su i rađena, efekat toga je bio ne popravljanje rejtinga obe te stranke, nego rekao bi zapravo jedno okretanje građana, i možda je tu treba tražiti razloge zašto je recimo Dosta je bilo a mimo, dakle jedino što oni predstavljaju oni su predstavljali nekako iznenađenje, njih su ankete negde prepoznale na 4-4.5%, oni su imali sada 6.2. Dakle, čini mi se da je to...
A analitičari koji kažu da je da su Tadića u stvari kaznili birači koji ga nisu kaznili 2014. što je uoči izbora otišao.
Ne, ja mislim, ja ne bih ulazio u to, mislim da ta odluka Tadićeva nije bila potpuno, kako bih rekao, nerezonska, znači, to sam imao ta, ali sad ne bih ulazio u stranačka pitanja, zaista to su ljudi iz stranaka, neću ja o tome da pričam. Ja ne mislim da su ga kaznili, on je prošao cenzus kao što je prošao cenzus i Demokratska stranka, ali obe te stranke su na nivou nekakvog cenzusa, znate, to nisu dobri rezultati. I sada treba razmišljati, ako hoćemo da razmišljamo o tome šta je dobro za nekakav demokratski život u Srbiji, da li će se pojaviti određena opcija koja bi predstavljala zaista alternativu trenutno najjačoj stranci, jer stranke koje imaju 6% nisu alternativa. Ja ne mislim ni da su alternativa nekakvo udruživanje samo protiv nekoga, stranaka koje su međusobno potpuno različite. Evo sada ovde sa nama sede predstavnici dve stranke koje su najčistije, da tako kažem, imale svoju kampanju, SDS, ovi Liga i LDP. Znači, oni su jedini vrlo otvoreno i bez kompromisno govorili mi smo za Evropsku uniju. To je bila najsnažnija parola te koalicije. A s druge strane, ovdje je bila najsnažnija parola mi smo protiv ulaska u Evropsku uniju. Sada je meni naprosto zaista teško da razumem da će nekakva budućnost opozicije biti između stranaka koje se međusobno tako oko suštinskih stvari razliku. To smo imali u DOS-u, da tako kažem. I setimo se kako je završeno. Srušen je Milošević, ali ste tada imali Đinđić i Koštunicu koji su posle 6 mjeseci jednostavno zaratili na način da su blokirali Srbiju za, da tako kažem,
drugi period. Za gospođu Sandu Rašković-Ivić, upravo to, koalicija sa Dverima. Da li ćete vi analizirati da li vam je donela ili odnela? Vojislav Koštunica 2014. nije teo sa Dverima, vi ste ovog puta doneli drugačiju odluku, i da li je to neka buduća trajna koalicija ili neko ukrupnjavanje ili jedna strana?
Mi smo napravili koaliciju sa Dverima oko stvari oko kojih se slažemo, a to su teme Evropske unije, NATO pakta, odnos prema Kosovu, znači prema negativan odnos prema Briselskom sporazumu, odnos prema Rusiji, odnos prema ekonomiji, taj ekonomski patriotizam. Mi imamo neke druge razlike i ostaćemo dve stranke, ali ćemo svakako zajednički opoziciono u ovom ideološkom smislu delovati u parlamentu. Ja mislim da je dobro da smo mi udružili svoje snage, jer smo napravili jedan pol koji se zove građanska nacionalna desnica, i da ćemo nastaviti da delujemo, kažem, kao dve stranke, ali kao koalicija. Ono, ponavljam, oko čega se potpuno slažemo sa ostalim pravim opozicionim strankama, jeste priča o potrebi demokratizacije ovog društva, o izgradnji institucija, o vladavini prava i o slobodi medija, jer to apsolutno ništa u ovoj zemlji ne postoji. Naša razlika je u tome što možda neke Druge stranke smatraju da je nama potrebna Evropska unija pa otvaranje poglavlja 23 i 24. Da bi se to desilo, mi mislimo da mi to moramo da uradimo sami, a ne da nam neki tutor uradi, ali u svakom slučaju ćemo dati sve od sebe da uredimo svoju državu u tom smislu i sarađivaćemo u tom smislu sa opozicionim strankama.
Ajde, kad ste već pomenuli sličnosti u programima sa Dverima, da kažemo nešto i o razlikama, pa vas pitam i kao psihijatri kao lidera jedne demokratske stranke koja ima demokratiju u svom nazivu, recimo odnos prema LGBT populaciji, pošto je to za gospodina Obradovića kad govorimo o paradi ponosa parada srama. Kako vi gledate na te neke, imate li razlike u tim?
Vidite, Demokratska stranka Srbije prosto ne stavlja LGBT populaciju kao neku od važnih tema o kojima bismo mi razmišljali. Ja sam to više puta rekla da mene više zanima hoće li majke dobijati materinski dodatak nego hoće li biti parade ponosa i kad dođem ja glavno dovedem dete ili majku ili sebe da li je doktor dobar kad sam došla u bolnicu, a ne da li on gej ili da li on straight. Međutim, moram da vam kažem da su Dveri postale stranka i da su one samim tim što su postale stranka, naravno nisu oni promenili svoje mišljenje, ali svoj način rada i delovanja. Vi ste primetili da prošle godine nije bilo kakvih demonstracija koje su bile protiv parade ponosa. Prosto su i oni došli do zaključka, isto kao i Demokratska stranka Srbije, ne slažemo se sa paradom, ali ako hoćete da šetate, izvolite šetajte i tačka.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moji gosti u studiju, Sanda Rašković-Ivić, Konstantin Samofalov i Vladimir Vuletić.
Eko.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Imaš savršen plan, savršen da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sati 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Sanda Rašković-Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, Konstantin Samofalov, portparol Socijaldemokratske stranke i sociolog Vladimir Vuletić. Žela bih da do kraja emisije malo govorimo o tome kako će izgledati nov parlament. Gospodine Samofalov, prešli ste vi cenzus, prešli su DSS Dveri, prešli su radikali, dakle imamo nove u vašoj koaliciji, LDP nije prošli put prešao, sada oni jesu dobitnici, DSS Dveri također nije bio u prethodnom sazivu i da li je sad završena priča o tome mi smo se udružili zbog izborne krađe i sad idemo svako svojim putem. Kako će izgledati parlament po vama i vaša borba?
Pa rano je suviše, jer je jutro posle ovih ponovljenih izbora, mi smo bili fokusirani na to da izbornu volju građana odbranimo svih ovih prethodnih dana i verujte mi da je borba bila vrlo teška s obzirom na namere režima i očigledno razočarenje što su osvojili skoro 30 mandata manje. Razgovarat ćemo unutar stranke, razgovarat ćemo s našim partnerima i donećemo odluku na koji način ćemo dalje da nastupamo kao stranka.
Vidite li sebe u nekom obliku u vlasti ukoliko vas
ne
pozove? Što
ne,
se SDS-a tiče,
što se SDS-a tiče, kao što smo govorili od kada smo osnovani 2014. godine, to nikada nije bila tema. Postojala je namera različitih faktora u društvu da pokušaju da diskredituju naš opozicioni karakter stalnim najavama kako ćemo ući u nekakvu vlast. Evo vidite, 2,5 godine nakon toga to se nije dogodilo. Uostalom, mi smo jedina stranka koja je odbila ulazak u Vučićevu vladu, da podsjetim, još 2014. godine.
Mislim da je tad bio poseban razlog Ivica Dačić i socijalisti.
Ne, apsolutno ne. Da, to je još jedan od spinova koji su plasirani. Ba ne, mislim...
Dobro, ja pitam, o tome se pisalo, pričalo,
da,
i vi ste tu da...
Dobro, to... Danas se u medijima piše onako kako bi Vučić želeo, i uglavnom je tako kako želi. Naravno da nećemo ući u ovu katastrofalnu u vladu koja je ostavila u zemlju u ovako katastrofalnom ekonomskom stanju. Mnogo smo govorili u kampanji o ekonomiji i voleo bih da i kada sledeći put budemo gostovali kod vas da pričamo najviše o tome. Građani žive, mislim, užasno, najbolje znaju kako im je stanje u novčanicima, tako da za nas mesto takoj vladi nema.
Gospodine Vuletiću, da li možete sad da pretpostavite kako bi moglo, pretpostavljamo svi da Socijalistička partija Srbije očekuje taj poziv, kako vam to izgleda u ovom momentu na osnovu ovih poruka nedovoljno jasnih premijera ili Joša?
Ja sam negde i pisao da bi mera uspeha za Socijalističku partiju Srbije na ovim izborima bilo to da li će participirati ili neće participirati u vlasti. I naprosto vi kad posmatrate, pa još od vremena kada su podržavali onu Koštuničinu vladu, to je za njih bio imperativ, jer se pokazalo da je sigurnost ulaska u parlament činjenica da ste negde u vlasti ili oko vlasti. To ima svoju privlačnu, da tako kažemo, moć u Srbiji iz različitih razloga, da sada u sve to ne ulazimo, i sigurno će se oni potruditi da uđu u neku vrstu koalicije. Pitanje, naravno, da li će se to i dogoditi, jer mi trenutno ne možemo znati kakvi će biti, recimo, njihovi uslovi i tako dalje. To je nešto što je stvar pregovore između premijera.
Da li su u poziciji
premijera
da ih postavljaju?
Znate šta, oni trenutno nisu u poziciji da ih postavljaju zato što SNS ima s jedne strane dovoljno mesta u parlamentu da može i samostalno da formira vladu, ali sa druge strane treba imati u vidu da ciljevi koje ova vlada, odnosno koje Vučić postavlja, su prilično visoko postavljeni, da za realizaciju takvih ciljeva je potrebno da imate što je moguće širu koaliciju. U tom smislu ja očekujem, dakle, da će se na neki način on potruditi da dobije podršku.
A da li je
podršku
Vučiću generalno bolje da ima SPS u opozicije ili u vlasti?
Ne znam ja toliko kakvi su odnosi, znate, u SPS-u, jer tu postoje različiti šumovi u SPS-u, koliko se može pročitati u medijima i tako dalje. S jedne strane postoji, pretpostavljam, jedna struja koja je, tako kažem, više ideološki nastrojena i jedna koja je pragmatično nastrojena, dakle, na ovaj način, a to je učešće u vlasti. Ima i oni koji pretpostavljaju, razmišljaju da bi jedan taj levičarski naboj mogao stranci dugoročno doneti više koristi, ali ima i oni koji razmišljaju kratkoročno. Dakle, ne znam zaista kakvi su odnosi tamo i ne znam kako će se oni u SPS-u o svemu tome opredeliti, ali govorim sada o činjenici da je za realizaciju tako visoko postavljenih ciljeva dobro ako imate široku podršku. Da li će se ta podrška ad hoc ostvarivati time što će se za određene korake tražiti podrška stranaka koje su proevropski orijentisane, a da one i ne budu u vladi, ili će se nešto drugo uraditi, da li će biti napravljen nekakav drugi kompromis, ja to zaista ne znam, ali ono što mogu da pretpostavim, to je dakle da je jako važno da imate što širu podršku za takve stvari.
I ima što još znači jedan aspekt. Da je Savez Vojvođanskih Mađara za sada jedini siguran?
Pa dobro,
je.
Da, oni su sigurni. Ima naravno još taj jedan aspekt u kome opet ja ne mogu ništa da govorim, jer ne znam kakva je prirode koalicija oko SNS-a, dakle kakvi su njihovi međusobni odnosi i koliko je čvrsta, da tako kažem, ta veza, da li se neka od stranaka koja u okviru te koalicije ima mogućnost ili šta god da...
Imamo širok spektar, dakle, u jednoj zna. Koaliciji kao što imamo u
to,
parlamentu.
Ali dobro, to je klasika, dakle to ste imali, ali imali ste to i u DS-u kada je on bio, da kažem, glavna stranka, i u DSS-u kada je on bio, znači sve te catch-all stranke, to je nešto tipično i za, da tako kažem, generalno politički život u Evropi, u svetu danas, dakle to su stranke koje idu na ovako jedan širok sveobuhvat, koje se fokusiraju oko lidera stranke, ideologija im je manje bitna, gledaju da pokriju, dakle vrlo širok dijapazon. Vi ste u DS-u, da se podsjetimo, imali od, da kažem, pa skoro ekstremne levice, jel? Dakle ljudi koji su vrlo, vrlo, ovako da kažem, i samo sebe identifikovali kao krajnju levicu, pa do ljudi koji su i socijaldemokrata, pa do ljudi koji su vrlo otvoreno bili za neoliberalni put i koji se ne protive ni ovakvim stvarima kao što se, koje se dešavaju u juri i tako da. Dakle, u tom smislu ne treba sada ovo smatrati da ovo nekakav izuzetak. Uvek ste imali tu vrstu. Sjetite se da je u DSS-u, dakle, došao ogroman priliv SPS-ovaca iz ranije vlasti koji je napunio tu stranku, i onda je to isto bila jedna stranka za koju ste mogli da kažete da je bilo...
Pa su se postale
vratili. Ali znate kako, ti prilepci i preletačevići nikome se ne isplate. I to na dugu stazu ne daje nikakve rezultate, jer vidite, Vučić je pravi gubitnik ovih izbora. On je imao sam 2014. 128 poslanika plus još 30 i nešto od koalicionih partnera. Sad ima 98 poslanika sam plus 33 od koalicionih partnera. Svi ti koalicioni partneri, mnogi od njih, ne mogu da kažem svi, ali mogu da se podvedu pod ove preletačeviće i prilepke, i oni su sada sa vrlo velikim apetitima koji su porasli, i Vučić će morati da im daje i razna ministarska mesta i da ih časti sa raznim funkcijama, što će izazvati vrlo veliko nezadovoljstvo u njegovoj stranci. S druge strane, oko SPS-a, SPS ako uđe u vlast, jeste da je u vlasti lepo biti, da to SPS mnogo voli i da će se sačuvati od mnogih problema ako budu u vlasti. Međutim, idu predsjednički izbori gde je Ivica Dačić najavio već da bi voleo da radi Tomin posao, i sada ja pitam Dačića sa kojom temom on može da izađe da bude protiv kandidat Tomi, sa temom dvojice unuka, jel, unuka Josipa Broza Tita i unuka Slobodana Miloševića, a stalno je u pratnji Vučićevoj. Ukoliko ostane van vlasti, on će Vučiću biti vrlo opasna opozicija, jer ako ostanete van vlasti, a idu vam predsjednički izbori, vi ne možete da budete ono što se pod navodnike zove konstruktivna opozicija, nego morate da budete oštra opozicija, a onda Vučiću neće biti lako.
Ako dozvolite, samo kratka replika. Ja lično ne mislim da je, čak naprotiv, da je Vučić SNS gubitnik, jer, dakle, s jedne strane je što on dobio više glasova nego što je dobio prošli put.
Matematika
je učinila to. Međutim, ako se setite, mislim, na kraju krajeva baš u polemici sa vašim poslanikom, također jednim od, ajde da ne kažem preletačevića, ali u svakom slučaju sa Đorđe Vukadinović, ja sam već, meni je bilo jasno da će SNS i koalicija oko SNS-a imati manje poslanika. Dakle, to je bilo potpuno jasno, jer je bilo jasno da kada uđu, a morale su ući naprosto stranke poput vaše i SRS, jer kada se Šešelj vratio, bilo jasno da oni već prelaze cenzus, dakle to može ići samo na uštrb stranke koja je imala najviše poslanika i koja je doduše i matematički došla do tog broja poslanika. To, mislim, nikome nije bilo sporno, ja čisto sumnjam da je Vučiću bilo sporno da će imati manje stolica, ali on je dobio ono što bi šahisti rekli nešto drugo, meni se bar tako čini sa strane gledano. Dakle, to je ono kada žrtvujete pijuna da biste dobili neku vrstu tempa, jel?
Znači, da li ste, profesore, kod teze koje smo govorili kad je raspisivao izbore, da li je dobro što je to uradio?
Pa mislim,
ili ne, za njega,
mene
pričam sad o njegovom.
Mislim, mene ne interesuje toliko da je to dobro za njega, mislim, ja više razmišljam to je da je to dobro za Srbiju.
Ugla,
a meni je, pa ne iz njegova, ja sam govorim iz svog ugla, iz njegovog ugla da govorim, kako bih rekao, nego ono što ja mislim to je da je dobro da imate ovu vrstu stranaka u parlamentu, jer imate u javnosti među ljudima mnogo ljudi koji podržavaju tu vrstu politike. I dobro je da imate i ovu drugu stranu, ali evo ispostavio se sada da je većina ljudi poverovalo Vučiću da on vodi politiku koja će zemlju izvesti iz ekonomske krize. I to je ono što se ne može sporiti. Mislim, kako god mi sada pričali o ovome ili onome, većina ljudi je uprkos teškom životu, uprkos svemu tome, negde prihvatila, a on se ponašao kao Čerčil svojevremeno kada je rekao krv znoj suze, rekao nemojmo, i to zaista, mislim, nezavisno od političkih simpatija, ne možemo reći da Vučić izašao pa je obećao med i mleko. Nije, to je definitivno, i to niko ne može da kaže da je takve stvari radi. On je u stvari najavljivao još teže rezove, još teže reforme, i ajde budimo zaista pošteni, niko, i ja se baš ne sjećam da iko u ovom novijem parlamentarnom životu Srbije to najavljivao kada je izlazio na izbore.
Ali stalno najavljuje i divan život i popravljanje stanja, i stalno se to za godinu, za dve odmiče, jer on to samo ima, znate, plus minus plus. On prvo kaže biće dobro, pa onda biće loše, teški bolni rezovi, ali ipak će biti dobro 2015. 16. 18. 20. i to vam je čisto pedagoško pravilo. Ako hoćete da disciplinujete dete da vam poveruje, date mu taj plus minus plus koji Vučić daje ovom narodu i tretira nas sve kao dete.
Ali ne govori 3 dinara hleba.
Gospodine Samofalov, kad sad sve saberemo i imamo rezultate, očekujemo da će večeras biti zvanični.
Kako su oni krenuli?
Ja sam, zato sam se ogradila. Kakva je vaša procena, pitam vas kao političara, bez obzira na stranku, šta smo dobili kao građani ovim izborima?
Pa pozitivna stvar je to što Vučić ima skoro 30 mandata manje. Mislim, ponovit ću da je bilo jako loše, mislim, za celo društvo i za njegovu stranku. I videli ste na što nam je ličio parlament kad vladajuća grupacija ima preko 200 poslanika. Mislim, mi smo imali bukvalno teror većine nad manjinom. Kako se Maja Gojković ponašala prema poslanicima, pokušavala da ih disciplinuje na vrlo neprimeren način, i onaj rečnik koji se koristio isto, koji đubre i svašta nešto, koji direktno posle proizvodio nasilje na nekim lokalnim izborima. Kad vi imate takvu retoriku u parlamentu neprimerenu, onda imate i tuče stranačkih aktivista. Mislim da je bilo u Mionici prošle godine. Dobro je da je Vučić izgubio veliki broj mandata, da li je pobednik ili gubitnik izbora, mislim da neki pobednik baš i nije, mislim da su određene pukotine već počele da se javljaju, da ćemo to tek videti. Atmosfera u izbornoj noći, u izbornom štabu Srpske napredne stranke su svi bili pokisli, smrknuti, vam najbolje govori o tome šta su oni očekivali, a kakav su rezultat dobili. A iz druge strane, jako loše što smo imali ovakav izborni proces koji je pod ogromnom sumnjom. Imali smo neverovatnu stvar da se 98% glasačkog materijala prebroji za 12 sati, a da onda preostalih 2% broje 4 dana.
Posle 3 dana bude manje, ne više, 98,0.
To je, bude manje, pa bude više. Znači, imali smo jedan sramotan izborni proces, sramotan u svakom smislu. Propisno su se obrukali i vlast i Republička izborna komisija i brojni mediji koji su pripremali teren za tako nešto, i brojni ti takozvani nezavisne institucije koje su takođe učestvovali u pripremanju terena.
Da ne mislite na kuću u kojoj sedite.
Ne, naravno, meni je zadovoljstvo uvek da budem gost u vašoj emisiji. Mislim da ste vrlo objektivni.
Pridružujem se komplimentima na račun radija.
Šta su doneli građanima pre svega ovi izbori? Osim ovo što ćemo imati raznoliku sliku u parlamentu i čuće se i vaša opcija.
Mislim da to nije malo, da su građani dobili raznoliku sliku u parlamentu, da su građani sprečili da se ova država pretvori u jednopartijski sistem, jer Vučić je bio na najboljem putu da od ove zemlje napravi ponovo jednu partijsku zemlju i da ovo sve drugo što bude, bude boranija i da ih bude malo i da ih disciplinuje. Međutim, sada ipak, bez obzira što je pozicija rascepkana, što naravno nije dobro da smo tako sa malim brojem glasova, ja i dalje smatram da smo pokradeni, ali bez obzira na to, vi sad tu imate 4 opozicione liste koje zajedno imaju preko 20% glasova, koje jesu različite po svojim ideologijama i to je lepota i to je dobro da se čuje glas svakog i to je realno i mislim da će taj parlament raditi mnogo bolje i da će se na mnogo bolji način raspravljati o svim zakonima, pa čak i onim proevropskim. Jer ja uvijek volim da dam primjer Češke Republike, gdje vi imate predsjednika koji je euroskeptik, imate predsjednika vlade koji je veoma eurofilan. Kad se ide na neke pregovore, ide se zajedno, ovaj euroskeptik mu otvara oči, svi vole svoju državu, kao što i mi volimo svi svoju državu i radit ćemo za njenu dobrobit i za dobrobit građana. Ali je važno da se čuju različiti glasovi.
Spomenuli ste, kroz celu emisiju ste potencirali to prava opozicije.
To prava znači opozicija, da neki ne smatrate prava opozicija, ja ne smatram opozicije. Recimo Srpsku radikalnu stranku pravom opozicijom.
Zbog čega?
Ne smatram je zato što je Šešelj uvek bio pozvan da bude omiljeni opozicionar i sad je omiljeni opozicionar, uvek je pravio nered među opozicijom i evo sad na ovim izborima to se najbolje videlo, vidite na Novom Beogradu gdje imate 1000 glasača, radikala je, mislim, izašlo 8 na izbore, pa onda u Nišu isto tako 10 radikala, 10 glasova Srpska radikalna stranka, a oni osvojuju 8%, a znamo da su oni vojska i kad su izbori makar i ponovljeni, oni svi izlaze. Znači, to je tajni jedan brak gdje je Srpska radikalna stranka, apsolutno brojke govore, dala podršku Srpskoj naprednoj stranci i u svemu se vidi da Šešelj peva tercu svom bivšem potrčku.
Profesore Boletiću, ne slažete se?
Ne, meni se čini upravo ako se, dakle, može govoriti o pravoj opasnosti za Srpsku naprednu stranku, onda je to upravo Srpska radikalna stranka. I evo ukratko ću pokušati da obrazložim to. Meni se generalno čini, dakle, dva su razloga. Jedan je opšti, teorijski, da ćemo imati u jednom periodu, kao što sada imate u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan mainstream koji će ostati bitan, tamo je to Clintonova, jel, ona je, da kažemo, predsjednik toga, ali imate otpor tome sa leva i sa desna, Sandersa i Trumpa. Jel? Dakle, i ovdje će doći do toga, a ovdje tog Trumpa je zapravo jedino može da igra Šešelj i on ima tu vrstu, da tako kažem, i nastupa, vidit ćemo, radamo se, dakle, njegov
zastupanje. A što se kažu, napada samo Nikolića,
ali ima jedna druga stvar, pa zato što mislim da je on veoma inteligentan i sposoban političar koji razume procese, a procesi su otprilike ovakvi: ako negde postoji, da kažemo, biračko telo koje je slično, to je onda biračko telo SNS i SRS, i vidjeli smo kada su svojevremeno se delili SNS i SRS, to nije ona situacija kada pritisnete pa to na pola se podeli, ne, to ode sve u jednu stranu. Mislim da Šešelj čeka neku priliku da svi ti glasovi koji su sada SNS-u odu ovaj SRS-u, i zato mislim da on jedina prava opasnost, da tako kaže, za SNS, mnogo veća nego što su to druge stranke koje pokušavaju.
Ne brinite, Šešelj je prodavao izbore i znamo da ih je 90-ih prodavao, tako i ovdje će on igrati vrlo lukrativno.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Eto, izbori su donijeli nekom sreću, nekom i ne, ali da se nadamo svi da će doneti svim građanima Srbije. Hvala još jednom što ste bili gosti Talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti. Prijatno.